Rádio Praha, zprávy.
Rezort školství možná nedostane evropské dotace. Loď z Květinavy pro Havla popluje celkem 3 dny. V úvodním závodě turné 4 můstků budou 3 Češi. U poslechu zpráv vás vítá Jan Charvát. Evropská komise zřejmě zastaví přísun části dotací do českého školství. Brusel se chystá pozastavit proplácení plateb v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tiskové zprávě to připustilo ministerstvo školství. To tvrdí, že za negativní výsledek auditu může předchozí vedení úřadu. Komise ale oficiálně potvrdila, že kontrolovala čerpání evropských peněz až do května letošního roku. Hynek Jordán z tiskového odboru ministerstva potvrdil, že úřad se snaží o nápravu pochybení. Nechtěl ale upřesnit, o jakou konkrétní chybu se jedná.
My samozřejmě na tom pracujeme, na těch změnách, ale my se zatím nemůžeme vyjádřit, co je obsahem té zprávy, protože jedná se zatím o neoficiální zprávu.
Oficiální zprávu by mělo ministerstvo dostat za 2 až 3 měsíce. Podle předsedy poslanců TOP 09 Petra Gazdíka by osobní odpovědnost za zastavení peněz z fondů měl vyvodit ministr školství Josef Dobeš. O víkendu popluje po Vltavě a Labi loď s květinami, které lidé přinášeli k rakvi Václava Havla. Jeho přátelé tak chtějí symbolicky uzavřít životní cestu prvního českého prezidenta. Loď vypluje v sobotu. V metropoli je doprovodí výletní parníky jako čestná stráž. Akci spoluorganizuje hudebník Michal Kocáb.
Použijeme ponton zhruba 23 metrů dlouhý. Začneme v 10 hodin před domem, kde Václav Havel žil kdysi. První den by měla loď dorazit zhruba v 18 hodin do Mělníka. Druhý den do Ústí nad Labem, kde zakotví v 16 hodin. Třetí den mezi 9 a 11 urazí vzdálenost Ústí nad Labem Děčín, kde budou věnce rozvázány a poslány symbolicky po řece dál.
Rodina Havla informovala, že uložení ostatků Václava Havla do rodinné hrobky na pražském Vinohradském hřbitově se odehraje v nejužším kruhu. Termín uložení se nezveřejní. Vláda nemá dobře spočítány dopady některých reform na občany a tak na změny v příštím roce doplatí především nejchudší obyvatelé. V Českém rozhlase na to upozornil ekonom akademického pracoviště při Univerzitě Karlově Libor Dušek.
To je právě přesně ten případ, kdyby ta veřejná politika měla být tvořena, takže nejprve budeme znát ty důsledky a budeme vědět, kolik lidí to postihne. Bohužel toto nevíme. To je vůbec obecný rys všech těchto reform, že oni nejvíce dopadají na ty úplně nejchudší, ale opravdu nejchudší těch 5-10%. To jsou většinou nezaměstnaní s hodně dětmi a tak dále.
K elektronicky čitelným pasům přibudou od nového roku také občanské průkazy opatřené čipem. Kvůli počítačovému propojení databází cestovních dokladů a občanských průkazů nebude možné v poslední prosincové dekádě požádat o vydání těchto dokladů. Vedoucí oddělení občanských průkazů pardubické radnice Blanka Stehnová zdůraznila, že lidé si budou moci vybrat, jaký typ dokladu chtějí. Elektronické průkazy budou stát 500 korun. Úřady zatím navíc stále nemají zavedená zařízení, která čip přečtou.
Pochybuju o tom, že zatím některé ty úřady tyto elektronické občanky budou využívat k tomu, aby ty občany identifikovali, protože to zase souvisí s tím, že budou muset být vybaveny nějakými čtečkami, budou muset mít přístup do těch informačních systémů, které se teď připravují. To zatím nefunguje, první budou spuštěny ty 4 záchranní registry 1. července 2012.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. 3 pachatelé budou obžalováni zkrácení daní při dovozu pohonných hmot ze Slovenska. Kriminalisté ukončili vyšetřování daňové trestné činnosti, při které stát přišel skoro o 3 miliardy korun. Obviněnými jsou bývalý člen představenstva společnosti Bena Milan Vomela nebo obchodní ředitel státního podniku Čepro Martin Pechan, který je už v jiné kauze stíhán v souvislosti s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Podle obvinění měli vozit pohonné hmoty ze Slovenska a nezákonně s nimi obchodovat. Vánoce nejsou v Česku jen nejoblíbenějšími svátky v roce, ale také největším generátorem odpadů. Jedná se o tuny plastů, skla nebo papíru, které by pokryly více než 1000 fotbalových hřišť. Elektroodpadu Češi o Vánocích vyprodukují 2000 tun, uvedla to společnost Asekol, která provozuje zpětný odběr elektrospotřebičů. Ze sportu. Běžec na lyžích Lukáš Bauer začal útok na stupně vítězů v Tour de Ski 27. časem v prologu v Oberhofu. Dva čeští běžci se už do třicítky nevešli. Martin Jakš obsadil 43. místo, Aleš Razím 49. Ještě méně úspěšní byli Jiří Magál a Ondřej Horina. V úvodním závodu turné čtyř můstků budou v pátek skákat Roman Koudelka, Jakub Janda a Lukáš Hlava. Čtvrtý český účastník Jan Matura nepostoupil ze čtvrteční kvalifikace. Ta se nejlépe vydařila Hlavovi, jenž obsadil 7. místo. V prvním kole se utká s Polákem Piotrem Žilou. A jaké bude v pátek počasí v Česku? Oblačno až zataženo, občas se sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Páteční nejvyšší teploty 0 až 4 stupně Celsia, na horách kolem minus 2.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Agentura STEM zjišťovala, jak se lidé dívají na vracení církevního majetku. Představíme unikátní svatovický poklad, chybět nebude přehled tisku a v ekonomické rubrice se budeme věnovat konkurenceschopnosti Česka. Většina lidí, 69%, si myslí, že stát by církvím neměl vracet majetek. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Opak si myslí asi třetina dotázaných. Vláda nyní chystá zákon o církevních restitucích. Ostře sledovanou normu ale zatím neschválila kvůli tomu, že ji nepodpořili ministři věcí veřejných, i když už s ní předem vyslovili souhlas. Kabinet se k návrhu vrátí v novém roce. Agentura STEM hodnotila v průzkumu i církve. Za užitečné instituce je považuje 40% dotázaných, uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Jaroslav Huk s agentury STEM.
Postupně mírně ubývá podíl lidí, kteří věří v Boha nebo se hlásí některé církvi, a i ten názor na církve se příliš nemění. V současné době za užitečné instituce považuje církve asi 40% lidí a podobný podíl to byly v minulých letech.
A jak je to s vírou? Protože přece jen lidé odlišují církve jako instituci a víru jako takovou. Projevil se tam ten rozdíl?
Když se ptáme lidí, zda věří v Boha, tak řádově odpovídá kladně asi třetina lidí. Když zjištěme podrobně, do jaké míry praktikují svoji víru, tak se ukazuje, že těch praktikujících věřících je v Česku skutečně málo, je to řádově desetina populace dospělé, pokud považujeme za praktikující ty, kteří aspoň jednou za měsíc chodí do kostela. Já myslím, že tahle ta data vypovídají víc než některé statistické údaje, které kopírují to, zda je člověk pokřtěn, či se formálně hlásí k některé církvi.
Zjišťovali jste také třeba, jak se lidé hlásí k jiným církvím. Teď byl zajímavý údaj při sčítání lidu, že 15 000 lidí se hlásilo k principům postavy Zvězdných válek.
Já jsem viděl tahle data a mám z toho takový divný pocit. Za prvé, ta data vlastně skoro o ničem nevypovídají. Ty vypovídají jenom o tom, že skoro polovička lidí odmítla vyplnit, k jaké víře se hlásí. Já bych se spíš zamyslel nad otázkou, proč před 10 lety jenom 10% lidí odpovědělo na otázku víry a nyní skoro polovička. Z těch dat se nedá takřka nic usoudit. Co se týče těch vězných válek, nechci to zpochybňovat, ale v dnešní době není problém, aby se početná parta nějakých recesistů dohodla přes Facebook a vyplňovali to, že se hlásí k rytířům Jedi. Ale každopádně je zarážící, co, že polovička lidí vlastně na tu otázku, zda věří nebo zda se hlásí k nějaké církvi, nic nevyplnila, když je celkem naprosto zjevné, že tady v otázkách víry nikdo diskriminován není.
Další váš průzkum se zabýval tím, jak se lidé dívají na vracení majetku církvím.
Češi, protože těch hluboce věřících, kteří tuhle tu věc berou principiálně, nebo možná spíš emocionálně, těch je u nás hodně málo. Takže lidi na to se dívají poměrně pragmaticky. Hodnotí církev většinou asi jako jakoukoliv instituci a zvažují, zda to má smysl nebo to nemá smysl. Dokonce je tady poměrně početná skupina pevných nebo zarytých ateistů, kteří vidí v církvi spíš to negativní, a to má historickou konotace v českých dějinách. Takže tady převažuje názor zhruba 2/3 lidí, kteří jsou proti tomu, aby se církvi vracel majetek. Navíc ty údaje, které byly zveřejňovány takovým dost bombastickým způsobem, o kolik miliard půjde, a v podstatě asi se nikdy nedokázalo srozumitelně lidem vysvětlit, jakým způsobem bude ten majetek vracen, podle jakého klíče, kolik bude naturálně vraceno, kolik bude vraceno ve finančních nějakých platbách. A myslím, že ty lidé o tom nemají ani příliš jasný přehled, jak to bude probíhat. Takže možná to vyvolává ještě větší obavy z toho nějakého obrovského výprodeje majetku. A také docela racionální úvahy o tom, jak se ta církev dokáže o tak rozsáhlý majetek postarat. Takže prostě převažuje, a to je taky trvalý jev, ten názor 2/3 lidí, že ten majetek by se církvi vydávat neměl. Ta otázka nespecifikuje tu míru.
Vládní vyjednavači se už s církvemi dohodli na tom, že částka, kterou jim vyplatí, bude 59 miliard korun, přičemž úvahu má být brána inflace. Vyplácení peněz by mělo být rozloženo do 30 let. Církve také mají dostat zpět 56% majetku, o který přišli za minulého režimu. Cílem je také ukončení financování církví státem. Přechodné období odstřihnutí financování církví od státního rozpočtu by mělo začít v roce 2013 a trvat 17 let. Od zákona si slibují zlepšení své situace nejen církve, ale také města a obce. Kvůli trvající blokaci církevního majetku má 500 samospráv velké potíže. S blokovanými pozemky nemohou obce totiž nijak nakládat. Poloprázdné metro, průjezdné silnice, tak vypadá Praha mezi Vánoci a Novým rokem. Řada lidí si vzala dovolenou, pokud neodjeli na hory, mohou zajít na některou z výstav. Unikátní stálá expozice byla otevřena před Vánoci v kapli svatého kříže na Pražském hradě. Po 21 letech se sem vrátil svatovický poklad. Lidé v kapli uvidí například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. A bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Jako první si unikátní expozici prohlédli prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka, kteří ji slavnostně otevřeli. Poklad je stejně starý jako kostel svatého Víta, který byl založen v 10. století svatým Václavem. Když obdržel relikvii ramene svatého Víta, tak pro ní postavil rotundu. Sbírku významně rozšířil ve 14. století Karel IV. Při svých cestách po Evropě shromáždil cenou kolekci ostatků svatých.
My jsme tu expozici chystali několik let. Ono to skutečně nebylo jednoduché, protože nebyl k dispozici hotový prostor výstavní. A my jsme svatovický poklad umístili do kaple svatého kříže a bylo potřeba ji vybavit potřebnou klimatizací a bezpečnostní technikou. Takže to bylo velmi komplikované. A potom příprava výstavy samotné samozřejmě jednoduchá taky nebyla.
Uvedla autorka expozice a ředitelka odboru památkové péče Pražského hradu Ivana Kizourová. Sbírka patří mezi největší chrámové poklady v Evropě. Během období válek, třeba v 18. století, však sloužila i jako prostředek na uhrazení žoldu vojáků. Nejvzácnější části pokladu jsou umístěny v hlavní lodi kaple. Zlatem a drahými kameny zářící klenoty vystupují z jejího šera v nasvícených skránkách, jako třeba zlatý korunovační kříž z ostatky dřevěného kříže a trnové koruny Ježíše Krista.
Jsou tam vybrány úplně ty nejcennější, nejkrásnější, nejdokonalejší umělecko-řemeslné práce, které jsme vybírali tak, aby zastoupili nebo prezentovali časové rozpětí svatovického pokladu. Na něm je strašně zajímavé to, že vlastně ty nejstarší věci jsou někdy z 10. 11. století a ty nejmladší až z první poloviny 20. století. Takže tento časový rozpon jsme se snažili ukázat a zároveň představit tedy to neuvěřitelné bohatství této kolekce, která má jádro ve 14. století, kdy poklad nesmírně obohatil Karel IV.
Mezi nejstarší vystavené památky patří dřevěný hřeben svatého Vojtěcha z konce 11. století. Lidé mohou vidět také svatováclavský meč a prapor svatého Jiří. Některé jejich části přitom mohou pocházet až z 10. století.
Samozřejmě takovým top exponátem je korunovační kříž, který ale lidé občas mívají možnost vidět spolu s korunovačními klenoty. A pak je to ještě takzvaný menší zemský kříž, který rovněž se dostal do pokladu díky Karlu IV. Jsou tam relikviářové bysty hlavních svědců katedrály svatého Václava Vojtěcha a Víta, které daroval pokladu Vladislav Jagellonský. No pak jsou tam nádherné ukázky barokního zlatnictví, je tam ohromná empírová monstrance a pak také ty ukázky zlatnictví 20. století.
V kapli svatého kříže je vystaveno celkem 139 předmětů. Uměleckým předmětem je i sama kaple, kde jsou zlacené dřevořezby a stropní malby. Počet návštěvníků je však omezený, vstoupit může maximálně 45 lidí. Ale jelikož se jedná o stálou expozici hradu, bude trvat minimálně 10 let. Svatovícký poklad byl v dvorní kapli vystaven už v letech 1961 až 1990. Pak byla kaple dlouhá léta uzavřena kvůli obavám o bezpečnost pokladu a nevyhovujícímu prostředí. Po kompletní rekonstrukci se poklad vrátil a není jediný, který na hradě je. Jsou tu i vzácné památky moskevského Kremlu spojené s carskou dynastií. Výstava se jmenuje Carský dvůr pod žezlem Romanovců a jejího otevření se zúčastnil i ruský prezident Dmitrij Medveděv.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku a se mnou u mikrofonu Josef Kubečka.
V rámci bilancování uplynulých 12 měsíců Lidové noviny vybírali slovo roku a došli k názoru, že to bude slovo odklonit. Použil je bývalý minister průmyslu Martin Kocourek pro vysvětlení, proč se jeho 16 milionů korun objevilo na účtu firmy Key Investment. Podle Lidových novin slovo odklonit dokonale vystihuje atmosféru uplynulého roku, který byl silně ovlivněn nepříznivou hospodářskou situací v Evropě. Autor sloupku Lidových novin v této souvislosti píše, že odklonit lze kdeco, tok řeky, trasu letadla, orientaci hospodářské či zahraniční politiky, směr debaty o literatuře a podobně. Ale odklonit prostředky od problémů, jak s tím vyrukoval Martin Kocourek, to je trefa. Je to ryzí eufemismus, vonící jistou vynalézavostí. Podobných novotvarů a korupčních výrazů se v anketě Lidových novin objevilo hned několik. Mimo jiné pojem nepřizpůsobivý, který reflektuje eskalaci sociálního napětí na severu Čech, či odcházení jako vzpomínku na prvního českého prezidenta Václava Havla. Mediální agentury, které dělají předvolební kampaně, nebudou moci získat státní zakázku. Na nových pravidlech se dohodli zástupci úřadu vlády s představiteli Asociace komunikačních agentur. V lednu by o nich ještě měli jednat ekonomičtí ministři, informují Hospodářské noviny. Bylo by dobře, aby nedocházelo k souběhu toho, kdy mediální agentura pracuje současně pro stát i pro nějakou politickou stranu. Žádná podezření z minulosti se sice neprokázala, ale uznáváme, že je to riskantní, řekl ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Janoušek. Podle informací Listu by se poprvé nová pravidla mohla promítnout do chystaného tendru na propagaci evropských fondů. Soutěž za 250 milionů korun chystá Ministerstvo pro místní rozvoj. Do zadání dá podmínku, že vítěz nesmí být spojen s politikou, píše List. Zatím prý není jasné, jak přesně bude podmínka pro mediální agentury stanovena a jak daleko do minulosti bude sahat. Každý druhý obyvatel České republiky poliká prošlé pilulky, místo aby je vrátil do lékárny. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Mladou frontu Dnes. Podle odborníků je to hazard se zdravím. Prošlé léky klidně spotřebovává 36% lidí. Dalších 15% přiznalo, že jim leží doma dlouho v šuplíku a pak je taky buď použijí nebo vyhodí. Podle Listu se tak celá polovina populace nebojí jíst staré léky, což je vyloženě hazard se zdravím, obzvlášť u antibiotik tetracyklinového typu nebo u očních a nosních kapek. I když je člověk skladuje v lednici, tak se mnohé už po týdnu rozkládají a stávají se jedovatými, řekl Listu odborník na léky Josef Suchopár. V průzkumu se ukázalo, že ženy jsou šetrnější. Podle Mladé fronty Dnes je jim více líto léky vyhodit. Pilulky po lhůtě spotřeby jí 43% žen, u mužů je to necelých 29%. O přejmenování letiště v Praze Ruzyní se vedou spory. Jak ale zjistil deník Právo, akciová společnost Letiště Praha už si v tichosti zaregistrovala anglickou slovní ochranou známku Václav Havel Prague International Airport. Co to znamená? Že rozhodně nejde o posun v případném přejmenování letiště. Na rozhodnutí v této věci si nejspíš ještě budeme muset několik dní počkat. Pokud ale ruzyňské letiště skutečně ponese jméno prvního českého prezidenta, tak má už dopředu zajištěnu tuto ochrannou známku pro všechny služby související s jeho provozem, uvádí deník Právo.
Co dělat, aby Česká republika uspěla v mezinárodní konkurenci? Tuto otázku si kladou vlády, ekonomové i podnikatelé už delší dobu. Aktuální je především po nástupu tzv. Ekonomické krize, která se projevuje například ztrátou vývozních trhů i tím, že lidé mají tendenci šetřit a méně utrácet. Lék na vylepšení konkurenceschopnosti ale zatím nikdo nemá. Některé návrhy nabídla ekonomická konference Rádia Česko, jejíž nejzajímavější pasáže přináší ekonomická rubrika. Více už Jan Charvá.
Ekonomika. Celá řada médií i politiků v poslední době zdůrazňuje slovo konkurenceschopnost. Pod tímto termínem někteří rozumí schopnost státu konkurovat na zahraničních trzích výrobkům z jiných zemí, a to buď cenou nebo kvalitou. Samotný pojem ale zahrnuje i faktory jako nezaměstnanost, infrastrukturu nebo kvalitu podnikatelského sektoru. Důležitý je i výkon státní správy, která by měla fungovat a poskytovat kvalitní služby občanům. Žebříček konkurenceschopnosti jednotlivých států vydává každoročně Světové ekonomické fórum. Česká republika si v hodnocení zatím nevede nijak špatně. To zdůraznil na ekonomické konferenci Rádia Česko viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Když ho sledujete, tak zjistíte, že nejsme někde úplně na dně, to znamená, není potřeba ten obrázek malovat příliš černě nebo propadat pesimismu, pohybujeme se někde kolem toho 36. místa. Nicméně ten trend, v rámci kterého se pohybuje Česká republika v tom žebříčku, je velmi negativní. V podstatě v těch posledních 2-3 letech každý rok se propadáme o několik příček směrem dolů.
Česká republika se ale i přesto umístila nejlépe ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za sebou těsně nechala jak Polsko, tak i Maďarsko. Slovensko se dokonce pohybuje kolem 69. místa. Podle Světového ekonomického fóra má Česko kvalitní odborníky, ale nepříliš kvalitní úřady a také špatnou regulaci podnikatelského prostředí. Ta je horší než třeba v Bulharsku nebo v Itálii. Celkový výhled je ale podle Radka Špicera pozitivní.
Česká republika je stále poměrně stabilní zemí z pohledu makroekonomického, nebo platilo to alespoň před krizí ještě, teď se to samozřejmě velmi radikálně mění, tak jak se mění situace v celé eurozóně. Jsme stabilní zemí z politického pohledu. Stále ještě se můžeme do jisté míry, byť ta míra se stále snižuje, spolehnout na konkurenční výhodu celkem levné pracovní síly, především porovnání se západní Evropou, byť, jak říkám, tohle určitě není něco, na čem bychom měli postavit naši budoucí konkurenceschopnost, navíc ten prostor pro využití právě této výhody se neustále zmenšuje. Co nám ale pravděpodobně nikdo nevezme, je naše geografická poloha, ta je velmi významná, nikoli tedy proto, abychom sem lákali výrobu s vyšší přidanou hodnotou a výzkumné ústavy, ale pro takové to zakládání těch logistických center a výrobu, která prostě zásobuje z České republiky trhy a od nás je to lepší než kde jinde.
Poměrně dobrá je česká infrastruktura, která je v první čtyřicítce nejkvalitnějších. I tak ale zdaleka nedosahuje hodnoty Hongkongu, který v této kategorii zvítězil. Na druhém místě skončilo víceméně podle očekávání Německo.
Infrastruktura, přestože na ní i my jako zástupci průmyslu velmi často, že hráme, není vůbec špatná. Infrastruktura je prostě důležitá součást konkurenceschopnosti jednotlivých států a přestože, jak říkám, u nás například takové formy jako kombinovaná doprava nebo taková ta standardní páteřní síť napojená na všechna ta logistická centra v Evropě příliš nefunguje, tak jsme na tom stále ještě velmi dobře.
Velmi dobrou úroveň si drží odborná kvalifikace Čechů, která je celkově 24. na světě. Chybí ale technické obory, což je slabým místem nejen v českém prostředí, ale i v evropském.
Jsme na průmyslu závislá ekonomika. Průmysl potřebuje techniky, potřebuje absolventy přírodních věd a těch se na trhu práce bohužel nedostává. Není to čistě český problém, je to, řekl bych, celoevropský problém, ale potom se nesmíme divit, že když takovéto obory, které skutečně zaměstnavatelé potřebují, nejsou sexy, že na to ekonomika reaguje a reaguje na to velmi negativně. A podíváte-li se do takových zemí jako Indie a Čína, tak pochopíte, že právě tohle je jedna z obrovských komparativních výhod, které oni mají.
Do konkurenceschopnosti spadá i celá problematika zahraničního obchodu. Českým exportérům se, jak se zdá, začíná pomalu dařit. V říjnu letošního roku totiž výrazně vzrostl objem exportu. Zlepšení hlásí i jednotlivé firmy. Bilance exportu podle údajů přes hraniční statistiky dosáhla přebytku 25,5 miliardy korun, což je vůbec nejvíc v historii. Vývoz se také ve srovnání s loňským říjnem zvýšil o necelých 10%. Bolavým místem je ale podle analytika a ekonoma institutu Serge Viléma Semeráka přílišná závislost exportu na zemích Evropské unie.
Jsme extrémně závislí na Evropské unii. Nějakých zhruba 85% českých exportů končí na trzích Evropské unie a dominantní část toho má na svědomí Německo. Současně jsme velice výrazně zaměření na průmyslové výrobky, zejména zpracovatelský průmysl a na výrobky, které se dají označit jako středně vyspělé. Všechno toto do značné míry způsobilo to, že jsme vůbec do finanční krize spadli. Spadli jsme do ní kvůli tomu, že poklesla evropská poptávka po našich výrobcích.
Nejlepší exportéry se přitom snaží oceňovat už tradiční soutěž Exportér roku. Letos byla za vítěze vyhlášena, podobně jako v minulých ročnících, Škoda Auto, kterou vlastní německá skupina Volkswagen Group. Na dalších místech se umístily společnosti jako Panasonic nebo počítačová firma Foxconn. Jak řekl generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl, i řada méně známých českých firm má velmi kvalitní výrobky.
Těch případů určitě existuje mnoho. Kdybych to vzal pouze jenom podle klientů CzechTradu, máme naprosto fantastické firmy, určitě jste o nich neslyšeli, jako Borkat. Když si sednete ve vlaku na sedadlo, bude to určitě i značka, když si ženy sednou do gynekologického křesla, bude to patrně v České republice Borkat. Je to něco jako Mercedes na sedění a je to prostě firma, která dokázala vyvážet paradox mezi pevností a hmotností.
Návrh strategie konkurenceschopnosti na jaře letošního roku předložila Národní ekonomická rada vlády. Navrhla nejen obecné zásady, ale i řadu konkrétních opatření. Zefektivnit by se podle NERVu mělo školství, které nabírá stále méně kvalitní pracovníky, zejména kvůli nízkým platům. Na podzim letošního roku vláda vyhlásila ambiciózní cíl dostat Česko do první dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí světa. V návrhu zmiňuje některé body NERVu. Zvětšit se musí třeba i počet míst ve školkách. Analytik Vilém Semerák si ale myslí, že sama strategie nikdy nepomůže.
Jakákoliv velká strategie zaměřená na růst konkurenceschopnosti, situaci, kdy nemáme efektivní státní správu a kdy je naše rozhodování zatíženo korupcí, nebude úspěšná. Fondy budou využity neefektivně, dost často skončí tam, kde by vůbec být neměly, a bez motivace firem nikdy růst nenastartujeme.
Podobný názor sdílí i Radek Špicar.
Je to, jak se ukazuje, opravdu klíčová věc. A co si máme představit pod kvalitou institucí? Kvalitu státní správy. To zda je státní správa kvalitní nebo nekvalitní, jaké připravuje zákony, co to pro biznis znamená, jak dlouhé jsou ty adaptační doby, jak často se mění daňový systém a tak dále, a tak dále. Je to vymahatelnost práva, která je u nás katastrofální. A skutečně už poměrně dlouho je velkou bariérou pro příliv zahraničních investic a nebo také nutí některé české podniky, aby se registrovaly například ne v České republice, ale v zahraničí nebo odcházely.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.